Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
І знов сядлають коні уладари злих вятров, а коні їх урагани паривістия і несуть у гривах нові межі. Конські хвости підмінюють людям свою мову чужой. Люди гукають себе, не знаходять і розбігаються по всім світі. Там, так само не знаходячи своїх слов, плачуть по їх на чужой мові. А калі на чужой мові починають відкрита з гэтых забытых слоў смяяцца, губляють сябе канчаткова. Калі сядлаюць коней уладары злых вятроў, трэба пільна сачыць за сваімі, трымаць адзін аднаго за рукі і вартаваць свае словы. Няўжо сапраўды не ўпільнавалі мы сябе, аддалі і словы, і ўсё астатняе, і разбегліся хто куды? А чи яшчэ плачам па згубленых словах? І на якой мове зразумелы наш плач? Пра што я тут? Якія коні ураганы, якія словы? Ніхто нічога не згубіў, ніхто не плача. Па другі бок вуліцы дзяўчына і хлопец, зачыніўшыся ў абдымках, шукаюць адзін аднаго і знаходзяць. Словы ім лішнія. Белые боты на высоких абцасах стыкаюцца носками с сине-белыми кроссовками. Далони хлопца сплятаюцца ў кошычак за спиной дзяўчыны. Пальцы заціснуліся, як на парэнчах Понта-Мільвія ў шматлюдным Рыме заціскаюцца дужкамі замочкі кахання. Заплюшчваю вочы і чую голас. Ніколі мне сны не сняцца на бацькавай мове, ні на матчынай. Мае сны рускамоўныя. Пройдзе час, няўлоўны стрэлкам гадзінніка, ні лісткам календара, і яна, расчэсваючы перад люстэркам валасы, скажа: «Сёння мне першы раз сасніўся сон па-беларуску». Грэбень падыме з валасоў жменю аранжавых іскрынак, а я на хвіліну забягу ў кастрычніцкі лес паглядзець, як пасля першых замаразкаў густым дажджом асыпаецца лістота. Чый голас? Хто яна? Юлія? Юлія была? Сашнілася? Вешаць замкі кахання на мосціках праз лету неправільна. Забудзе яна цябе, і ты яе забудзеш. Ці не так сказаў маэстра? Збольшага так. Пра дзверы, што вядуць мяне з чацвёртага паверха на ўскраіну пушчы, не ведае ніхто. Можа, здагадваюцца лепшыя сябры. А можа і не. «Ты зноў нікуды ад'ехаў думкамі», – кажа Генік. «У пушчу, у грыбы», – падказвае Коля. «Дарэчы, як сёлета грыбоў? Багата?» – пытае Алег. «Не хаджу ў пушчу за грыбамі». Не варта трывожыць стары ляс за такой дробязі, як грыбы. Ёсць у мяне свае месцы, за белай стражай, у бокапакі, няшмат хто іх ведае. Прыедзеце, пакажу. Думкі вяртаюцца, загортваюцца ў бетонныя сцены чацвёртага паверха. «Можа, праз тыдзень або два», – кажа Алег. «Можа, праз месяц?» – пытальным знакам вызначаецца Коля. «Так, праз месяц», пацвярджае Генік. Маім сакрэтным праходам карыстаюся, калі сябры адводзяць вочы, глядзяць за сваімі справамі. Бягу кратком, і некалі здараецца пераблытаць крокі, згубіць сінхранізацыю часу і прасторы. Тады кулем падаю ўніз, на другі бок вуліцы, у чужы непрызначаны мне час. Спадаю побач з маладым мужчынам, гадоў пад 40, бачу яго першы раз, але ягонае імя ведаю. Не разумею адкуль, якім чынам, проста вядомае мне ягонае імя. Побач гергечуць людзі ў вайсковай форме, У руках мужчини поблискує слоїк з соляної кислотою. Хто кидає той слоїк? Ягоная рука? Моя? Кислота палить твар войсковца, щекає на мундир. Ошлеплений жаунер щече кулями зимовое повітря. Лютовская шерань осипається на вулицу червоними кроплями. «Утякай, Ицхак! Утякай!» – чую голос деда Дмитрия. «Ён тут? У чужим собі городе?» Маланка й мільгає здивлення. «Бягу і чую навздогон. Утякай, покуль б'ється серце!» «Утякаю. Я, Ицхак Мальмет, бягу знайомими завулками. Направо, налево, хаваю сляди за покручастими зігзагами. А кроки завівають круг, і знов купецькая вуліця вспливає перед вачами. «Утякайте! Утякайте!» Кричу на усе груді, калі перед карним отрадом стає сотка мужчин, жанчин, дзяцей. «Утякайте!» «Не!» – кручать головами мужчини. «Свінцовая куля б'яжить хучей за чоловіка і лячить хучей, чим думка». «Не!» – кажуть жанчини. «Утякать – значить своїми руками отчинить двери і запросить смерть во власне тіло. Наші тіли жаночі для життя яны, не для смерті». «Не!» – перечать дзеці. «Стаяць на месцы значыць прадоўжыць жыццё на адзін міг, той міг, у які можа адбыцца цуд. Дзяцінства – лепшая пара для цудаў. Згасае міг, і цуд не адбываецца». Па другі бок вуліцы дзяўчына і хлопец адвялі для сябе, замкнулі ў абдымках маленькую жменю часу і трымаюць яе вуснамі зашпіленымі за вусны. Але ўвесь астатні час не падуладны ім і не трымаецца за пазначанае сабе месца. Ён зварухнуўся, бяжыць наперад ці вяртаецца ў мінулае, не ведаю. Бачу толькі, як мяняецца колер тратуараў, белыя боты на высокіх абцасах загортваюцца ў чырвоную імглу. Наліваюцца чырванню сіне-белыя красоўкі. Зноў з-пад асфальту выходзіць кроў. Кажу, няма ў свеце вялікіх гарадоў, дзе б не хавалася кроў пад асфальтам. Чым большы горад, чым старэйшы, тым больш крыві пад нагамі. Што там убачыў? Якая кроў? Генік першы падступае да акна, глядзіць, паціскае плячыма. Вуліца як вуліца. Сонца ідзе на спад, асвятленне мяняецца. Сапраўды, больш чырвані ў паветры, сцвярджае Коля. Але глядзіць на вуліцу панад нашымі галовамі і чую яго басісты голас. Шмат крыві пралілося на гэтай вуліцы. У 43-м. Дастаю з халадзільніка бутэльку уіскі, прыхопленую ў бязмытным па дарозе з Менска. Наліваю ў маленькія шкляначкі кроплі сонечнай лістападаўскай восені. На вуліцы ў маёй вёсцы восень мае колер шпелага ячменю, а вясна як зялёны абсент. «Прыедзеце? Пакажу». «Можа, паспеем да зімы?» – кажа Алег. «Можа, вясной цікавей там?» – пытаннем задумоўваецца Коля. «Так, вясной цікавей», – пацвярджае Генік. Вечар сталее над горадам, і яны вяртаюцца да сваіх спраў. Я збягаю на ўскраіну пушчы.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.